programmi hort min wieħed fil-fatt essenzjali għal patrimonju UNESCO fil-Mediterran miħaj Karsten ġwiri għapu għam istiden residenti tijaj. Dr. Antoni Pace, nsellim lek Tony u grazzi bil-ġdijt tal-li jgħat miħaj illu.
Nsellim lidek u s-semija Karsten.
Illum fil-program patrimonju UNESCO fil-Mediterran serin komplu nħarsu lej daw l-aspetti ta' għaliex hemm numru ta' siti storiċi li morru minn-żminijiet imbejjed ħafna, f'din is-sensi ħarsna anke lej siti marbutin mad-dinja neolitika, per eżempju, għaddejn anke però minn żminijiet bħal dawk tal-bronz, ġejna għal żminijiet anke iktar reċenti, dawk storiċi, fejn sibu ħafna rabtiet mad-dinjiet li morru kemm fid-dinja klassika, griega, imma anke iktar il-qudiem. U fil-fatt f'dawn l-aħħar programmi waqafna ftit f'dan il-perjodu tant formattiv mhux biss għall-Mediterran fih innifsu, imma anke proprju għal dal konċett ta' siti UNESCO fil-Mediterran. Għaliex b'xi mod jisu anke fl-aħħar programm dawn ikollna ngħidu kif iffurmaw sisien u tawna anke forma marka partikolari ta' kif xi toħsibijiet dwar kif aħna naħsbu dwar il-patrimonju mhux biss fil-Mediterranju fl-istorja Ewropea, imma fi verità mad-dinja kollha ġew iffurmati. Is-semija tagħna nimmaġina żaru wkoll ħafna minn dawn is-siti li semmejna. Ħanajtek nibdew forsi bil-mistoqsija. Jekk wieħed ma jkunx iffurmat, jekk wieħed ma jkunx studja, jekk wieħed ma jkunx arkeologu jew storiku jew akademiku, jekk wieħed iżid esperjenza anke ta' turizmu, ta' żjara ma' dawn is-siti. Is-siti waħedhom ikellmuk, waħedhom jgħidulek dan kollu li huma tant rikki f'din l-esperjenza tagħna, jew hemm riskju ċertu drabi li llum forsi llum il-ġurnata anke matul das-sajf 2022 li qed nirrekordjaw dawn il-programmi, wieħed b'aċċessibilità kbira jmur ġo siti diversi madwar il-Mediterran, jaf li huma siti storiċi, jaf xi ħaġa dwar l-istorja, jaf li hemm it-tabella tal-UNESCO, imma jaħseb li diki l-istorja kollha. X'taħseb dwar dan l-aspett?
Il-problema hija il-problema tat-turiżmu, għax it-turiżmu huwa sikina li jaqta' minn żewġ naħat mela fuq waħda. Fuq ġemp minnhom le, minnaħa waħda t-turizmu modern jafas ħafna fuq il-numri, allura inti met għandek il-numri, il-perkors ta' turist normali le ħajkun imur fuq xi kruż jew ingella xi jidħol fi gruppi u jsifer. U dak ifisser illi f'daqqa waħda il-ħin li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu ġo post ħajkun qasir ħafna u iddominat minn tour leaders, gwidi, eċċetera, eċċetera. U hemmhekk ħan nidħlu allura fin-naħa l-oħra l-problema tat-turiżmu li hija s-servizzi li jagħtu il-gwidi. U id-dinja tat-turizmu hija nsejħulha hekk. Issa jiena f'daw il-programmi diġà qed inħoss li qed nikkompressa ħafna iż-żmien li qed nitkellmu fuq medet ta' żmien bdejna minn Neandertali u ftit qabel, jiġifieri jien ukoll qed nikkompressa iż-żmien. Imma jien naħseb illi nies normali li mhumiex mitħla tal-istorja jew tal-istudju tal-passat daw jittieħdu l-Akropolis iva jittieħdu postijiet ġo Ruma, jittieħdu ġo l-World Heritage Sites, imma ma jfissirx li daw ħajkunu studjiti f'dak li ser jaraw. U nenfasizza s-ser jaraw il-għaliex ħafna minn dana it-tip ta' turizmu huwa speċi ta' teatru fih in-nifsu li inti tmur tara lajn hija naħseb iżjed importanti mill-kontenut. Biex iżjed, jekk ikun hemm anki tabelli ta' informazzjoni, dak li jkun ma jkollux ċans jaqra jinnaf xi essay fuq xi interpretation board ta' iżjed minn 200 minn 300 kelma. Anki 200 kelma hija ħafna. Ġifieri hemm din problema ta' kif daw is-siti huma spjegati għal dawk il-miljuni miljuni ta' nies li mhumiex struiti fil-materja. Llum nafu li inti biex tikteb nominazzjoni ta' sit trid il-fuq minn 1500 paġna ta' informazzjoni, mappe, ritratti, analiżi dettaljata, etc. Li din imbagħad sejjef liha xi kumitat ta' esperti fl-ICOMOS u fil-World Heritage Center, imbagħad il-World Heritage Committee ta' 21 pajjiż membru minn madwar id-dinja, immaġina xi ambaxxatur mill-Filippini jew le mill-Mongolja jrid jiddeċiedi fuq xi ħaġa fuq sit f'Malta, per eżempju. Jiġifieri il-problema ta' turizmu ħad iqpa, illi minnaħa inti trid timmobilizza daw it-turisti għax dawna jixtiequ almenu darba fis-sena jitilqu minn pajjiżhom biex għal dik il-ġimgħa.
Missu jaraw l-esperjenza.
Eħe, jaraw dinja.
Ġim għal affizzijat.
Ġini anki affizzijat. Imma l-ironija hi li da kollu li qed nitkellmu fuq aħna mhux rari naħseb jidħol b'mod profond.
Ekku.
F'daw l-esperjenzi turistiċi.
U fil-fatt għall-beneficju tas-semija tajb ngħidu li ħafna minn dal-materjal propju jiżab fuq is-sit online tal-internet tal-UNESCO, ġifieri il-mappe, ritratti, dokumenti, anke dawn il-kidbiet twal ħafna għall-użu pubbliku, speċjalment dawk il-riċerkaturi, studenti li huma interessati. Hemm fl-istess ħin peress li aħna fil-medda tagħna madwar il-Mediterran, hemm qed niffukaw anke f'daw l-aħħar programmi fuq l-influenza tad-dinja klassika fuq ħajjitna llum, imma anke fuq bliet partikolari, dawk il-bliet li semmejna fl-aħħar programm, partikolarment Ateni, imma anke Ruma u Istanbul fil-forma tagħha ta' Kostantinopoli. U dawk aħna niffukaw fuqhom illum, li huma propri dawn l-aħħar tnejn, huma vera kalamiti ta' nies. Jiġifieri naħseb fil-programm tagħna llum ħanipprova propju nagħmlu ftiddi. Anke naqbdu forsi ċertu temi iva ta' diffikultà. Ftit kontroversjali kif inhu fil-fatt verament kif sar illum it-turizmu li ma jkunx wieħed sostenibbli. Biex daraw jekk wieħed kellu iħares daqs iktar fil-fond, ħarira aktar fil-fond, fid-dinja klassika u l-influenza tagħha kemm Ruma kemm Konstantinopli u kif saritu mbagħad Istanbul. X'għadhom jgħidulna llum. Jekk inħarsu lej dan il-passaġġ kważi ma sarx f'xi moment wieħed, ma marx b'xi data waħda, imma kien hemm dal-passaġġ li qed jiġri bejn id-dinja Griega u dik Rumana. Is-siti ta' UNESCO li għadna naraw sal-lum, li għadna nżuru l-lum, u ma' xida ta' dan, u xek tuni, għadri għatem dawk is-siti partikolari, li wieħed jekk ikun qed konxu ta' ftit storja jinduna li hemm dal-passaġġ illi ġara, kważi passaġġ ta' importanza dan ix-shift li qed ikollna fir-ruoli.
Iva, il-dinja Rumana it-kompli il-kultura Griega, ovvjament, bl-aċċent ta' Ruma ġdida ta' dak iż-żmien. U dil-kontinuazzjoni kienet hemm, ġifieri Rumani adottaw l-idea tal-letteratura, tal-poezija, tal-politika. U bnew fuqhom, le għandhom kellhom is-Senat, kellhom l-ewwel il-kingdoms u mbagħad ir-Repubblika u mbagħad l-Imperatur. Imma mbagħad bnew iżjed fuq dina il-kunċett id-dinja Griega jekk kienet influenzata ħafna mill-idea tal-polis u l-kolonjiżar. Imbagħad kien Alessandro Magno li jedna kien bena l-imperu tiegħu, dan mridu niftakru li dan l-imperu kien iħadda fih dik li llum it-Turkija, s-Sirja, l-Iraq, il-Persja, anki sa Baktria li l-Afganistan illum u l-Indus Valley, ġifieri inti jekk trid biċċa lapis dak iż-żmien, lapis lazuli, taf li diġej hemm mill-Afganistan. Ġifieri dina id-dinja, id-dinja enormi li inti jista' jkollok imperu tibda minn hemm, imma mbagħad il-Rumani għajdu isma, issa aħna ħanamlu l-ewwel imperu tagħna fl-Italja. U dawna kolonizzaw il-peninsula kollha, imbagħad fl-aħħar spiċċaw ħolqu l-imperu tagħhom, jiġifieri il-kontroll militari assolut tal-Mediterran u parti mill-Ingilterra u koll, jiġifieri lilin. Imma daw bnew fuq dawk il-kunċetti li diġa kienu mitħla tagħhom. Infatti imbagħad il-Rumani bnew ukoll il-mitoloġija tagħhom, le il-mitoloġija tal-fondazzjoni ta' Romulus Remus u il-lupa, per eżempju, jew inkella Virgil u Dainajd u il-twaqif.
Il-ħarman troja.
Ekku, dejjem għandek dik il-referenza. Saħan sitra għandek ħafna u kol fl-iskultura, per eżempju, għandek kopji ta' xogħlijiet Grieg klassiċi. U anki l-iskultura tagħhom tibda tieħu dik id-dera iżjed klassika ellenistika. Ir-Rumani wkoll kienu bdew ċertu prinċipji importanti, pereżempju il-liġijiet. Il-liġijiet Rumani li ftit minnhom għadhom magħna sal-lum. Ġifri kienet pjuttost ħaġa naturali illi id-dinja rumana, l-imperu ruman, parti li kien militari, ma kienet dinja wkoll. Illi wara Augustu le kienew l-ewwel ħaġa li għamel kien stabilizza l-Mediterran billi ikkontrolla il-pirati u dina il-problemi reali tal-dinja ta' kuljum u ħoloq dina il-sistema fil-Mediterran li kienet iddominata minn Ruma u damet u naħseb li in-nies dak iż-żmien kienu komdi b'dina is-sitwazzjoni fejn ti m'għandekx tensjoni, m'għandekx konflitti.
Għandek ċertu stabilità.
Għandek stabilità.
Jippjana, jiġġudika ċertu andamenti, ħares xejn forsi lejn iżvilupp intern u għalhekk anki le ċertu binjiet, ċertu strutturi urbani.
Ekku.
Anke jekk naħsibu f'ċertu postijiet li huma wkoll patrimonju tal-bniedem illum il-ġurnata. Mal-medda tal-Mediterran kollu, inkluż l-akwedotti Rumani, t-toroq Rumani.
Il-Kolissej li għaw,
minn Spanja,
per eżempju,
u l-artijiet iberiċi, sa postijiet oħra madwar.
Anki fil-Nord Afrika, li tara ċertu monumenti li tajt, li għalet għandhom it-timbru Ruman bħala arkitettura. Imma kif bħala kunċetti l-funzjoni tagħhom, dawk il-teatri Rumani influenzati mit-teatri Griegi, imma mbagħad jieħdu in-natura tagħhom l-amfiteatri għandna nafu u kol monumenti bħal Kolisseum, ma daw sib da tip ta' areni, le? Sibom fi Franza, fi Spanja, fi Nord Afrika.
Ekku, u d-dajja man kibli l-idea, kif semmejt inti fil-program ta' qabel il-kunċett klassiku, jwieħed, per eżempju, iħaffer ma' olja biex imbagħad it-teatru tħares, in-nies fit-teatru tħarsu lej montagni, lej wiet, lej bahar, terġa' tibqa' siba anki fi żmien Ruman. Niftakar minnux kelli xorti nkun lihom, per eżempju, u hemmhekk fis-sit Ruman tat-teatru id-dur. U tħares lej l-Alpi. U tinduna kemm il-perċezzjoni klassika ġriet anki fi sfondi.
U ġiet reinventata kemm il-darba, kemm fil-perjodu medjevali, kemm fil-perjodu rinaxximentali, kemm fil-perjodu tal-Ottocento, Novecento, dejjem għandek dan il-reworking ta' dinja klassika.
Jisek permutazzjonijiet, tibdiliet, interpretazzjonijiet, ta' tjabba simili li però jaddattaw skont iż-żminijiet. Fuq dak l-aċċent ta' interpretazzjonijiet, nifqu ftit għal-waqfa mużikali, il-lum bħal-programm tal-ġimgħa l-oħra, nisimgħu ftit il-mużika jazz kontemporanja ta' Bruno Persico. U trio tijaw illi jinterpretaw numru ta' melodiji b'mod interessanti ħafna illi jtina ftit pawza wkoll waqt din id-diskussjoni llum waqt il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran.
Thank you.
Niġlura wara li nħallu fit il-mużika ta' Bruno Persico għal tieni parti tal-programm il-Patrimonju UNESCO fil-Mediterran illum jgħek Arslan Xwiri appu il-mistiden residenti tiegħi Dr. Antoni Paċe fej qabel il-pawża toni kollha tinsemmu fit aspetti dwar daw l-interpretazzjonijiet ta' tema klassika fi żminijiet Rumani, però anke fi żminijiet aktar reċenti tagħna kważi kważi anke sallum il-ġurnata anke meta wieħed jara ċertu temi fil-bini, fil-kapitelli, fil-funzjoni pubblika importanti anche istituzzjonali li wieħed isib dawn ir-referenzi ta' tematiċi li bqgħu mixin magħna matul iż-żminijiet. Dak li jkun jekk ikun golxju ikollu ċavetta mhux hekk, ikun jista' jifhem għaliex hemm ċertu aspetti u mhux oħrajn forsi f'ċertu kumesti u għalkemm ġieli kollok ċertu pastix u ċertu keċ li jibda jaħkem, ċertu ċwievet jibqgħu mhux hekk, wieħed jibqa' jifhimhom dawk l-aspetti.
Iva, illa għaliex kif konni ngħidu il-problema tat-turiżmu hija li jisu jagħti impressjoni, jagħti perspettiv li ma tantx huwa preċiż, huwa pastix is-servizz turistiku. Aw ħafna nies jaħsbu li għatieni huwa biss l-Akropolis, aw ħafna nies li jmorru Ruma u jitħawdu meta jaraw id-dinja barokka ta' Ruma li hija dominanti le. U jħawdu kollox ma' d-dinja Rumana klassika li ftit li xej tara minna fil-fatt.
U koll l-aspett ekoloġiku ambientali, xek li ġili koll nsemmu f'dan il-programm, li wieħed jisu jifhem iktar, forsi li mill-ġurnata diffiċli koll imħabba l-urbanizzazzjoni anke t-taħwit li sar matur li xiren ta' snin fl-urbanizzazzjoni ta' postijiet bħal Ateni, Roma, Istanbul li semmejna qabel, illi wieħed jibda jsub xi mod ma jistax jibqa' jaqra l-mappa sew għaliex ċertu bini sar f'ċertu postijiet.
U mhux postijiet oħrajn.
Il-medet tal-ilma, il-kosta, għoljiet, montanji, u dik il-qasma mbagħad ma tgħinix nibqgħu naqraw kollox fl-assjem tiegħu.
Le, dika ma tenx. Biex inti tifhem il-passat hija proċess pjuttost intellettwali li anke jekk tkun dilettant tal-istorja u taqra biċċa magazzini, inti qed tuża l-intellett biex inti titgħallem dwar xi ħaġa fil-passat. Allura l-lum biex taqra inti ċertu situazzjonijiet fiżiċi biex taqra r-Ruma sew trid iż-żmien. Trid iż-żmien jekk almeno kemm ma tkunx għandek l-esperjenza l-istess jekk tmur Istanbul biex tifhem Istanbul trid tieħu iż-żmien trid tmur kemm il-darba. Hemm ċertu postijiet inti semmejt it-tibdil jekk tmur Efesus, il-port ta' Efesus m'għadux jeżisti fejn qed illum mhuwiex il-port ta' Efesus li qrajna fuq dwar il-lef fid-dinja klassika. Jiġifieri il-problema kif il-World Heritage ħa jitwassal b'mod reali u mod autentiku. Issa fi dossiers li inti ti prezenta meta tamel le nominazzjoni, inti dejjem għandek dak l-element ta' integrità u l-autenticità jew dak li hu autentiku. Le? Ditot, per eżempju, għal daw il-postijiet li qed nitkellmu dwarhom illum. X'inhu x'fada l-autentiku f'Ateni, f'Ruma, f'Kostantinopli, le? X'inhu dak li jagħmel dak l-element autentiku. Il-problema allura kif inti għandek dan id-distinzjoni bej x'jgħidu it-tekniċi u fil-fatt x'hemm on the ground meta Le issa id-dinja da tipprova terġa' titlaq wara l-pandemija, da tipprova titlaq tiġri bil-vjaġġi nies iżuru u tibda tgħid imma dal-moviment kollu din mobilità. U wieħed irid jistaqsi jekk infatti x'inhu l-effett tal-UNESCO. Wieħed mill-effetti kbar u li jippromovi daw l-attrazzjonijiet. Issa da parti tal-UNESCO u l-konvenzjoni diġa qed jagħmlu xogħol imprezzabbli importantissimu biex daw jibqgħu preservati. In-nazzjonijiet li għandhom il-World Heritage Sites fiħdanhom li huma obbligati jieħdu ħsiebhom, fl-istess waqt iridu jagħmlu kapital minnhom minħabba il-turizmu. U dina nafu illi toħloq problemi.
Kontenzjonijiet li bil-forsi.
Problemi kbar.
Abduhjum.
Per eżempju, imma mill-banda l-oħra l-evoluzzjoni trid tkun hemm ta' daw l-approaches le, kif se nagħmlu b'Venezja? Per eżempju, se nħalluha tmur il-baħar?
Literalment.
Jew. Dal-aħħar kien hemm kontroversja fuq il-siment li għamlu l-Akropolis biex joffru iżjed aċċessibilità, skużawni, għal dak li huma ġo wheelchair le, li fija nifisa il-fatt li għandek komunità moderna edha taħseb f'daw l-affarijiet hija xi ħaġa pożittiva. Imma għandek ir-reazzjoni f'daqqa waħda ta' ċertu esperti li għadulek imma dana għaliex qed jagħmlu daw il-passaġġi tas-siment. Irrid ngħid li taħtom għandhom il-plastik għandhom protezzjoni sewa, jiġifieri daw mhux affarijiet illi qabdu u għamlu hekk. Imma għandek dit-tensjoni, dejjem dit-tensjoni bej.
L-inkollu għaddejja, li meta nħarsu lej is-siti, anke kif qed nagħmlu f'dan il-programm, dejjem kienu parti minnhom, ġifieri postijiet bħal ma tinsemmu f'daw il-programmi, partikolarment pereżempju Ruma, li forsi anke semmiha tagħna ikunu familjari ma' ħax ikunu marru, x'ikunu żaru, forsi anke jafu nies joqogħdu hemm, belt dejjem tiżviluppa. Ma kienieċ post illi jappreserva tal-boċ imkien fuq montanja maqtuwa minn oħrajn li kważi ċetta bil-pellegrinaġġ numri żgħar biex tasal għalih. Ġifieri anke mill-bidu mill-iżvilupp tal-istorja tagħha Ruma kien post ikkuntestat u għadu saħlum bil-problemi kollha urbanistiċi. Imma kif l-iżvilupp matul pereżempju l-ewwel it-tieni t-tielet seklu wara Kristu. Ġaqa kellek dal-ferment jivjan għabel l-introduzzjoni ta' religjoni s-ranija b'mod uffiċjali, ġaqa kellek dawn il-kontestazzjoni tal-ispazji x'se jsir minnu?
Taskur.
Kif se jintużaw?
Taskur, jekk tara d-dinja romana, tara wkoll id-dinja ta' bliet kbar. Ta' l-urbanizmu et jikber u sallu madu ma waqafx. Dana il-fenomenu, ġverti ħarsu li fenomenu ta' ejjanadur ftitiżiet minn 2000 sena. Li il-daw iċ-ċittajiet dejjem jikbru, overpopulation, demografija tal-ġen. Tant illi din il-belt Ruma tibda timporta l-ikel il-qamħ le l-lum qed nitkellmu fuq il-qamħ tal-Ukrajina imma daw jibdew jimportaw il-qamħ minn Alessandria minn Nord Afrika, ġifieri dak kellhom sistemi ta' importazzjoni li inkollu għaddejja. Kieku setgħu anki f'ċertu żmien fix-xitwa kienu jippruvaw l-importazzjoni. Għaliex għaliex il-popolazzjoni ta' Ruma saret mhux saret enormi, kienet biex timmaniġjale biex tieħu ħsiebha biex iżżomm l-ordni kienet diġà problema.
Ġenna l-awtu xi distak. minn dawk il-elementi prattiċi lill-polis griega klassika kienet bit-tiżviluppa bihom sekli qabel relattivament f'numru żgħir anis. Għal sitwazzjoni fej il-modell jibda jbati għaliex frott ironikament, frott il-popolarità tal-post, iktar post jikber jespandi u din hija realtà li naraw f'ħafna postijiet madwar il-Mediterran, illi ġieli joqsu ftit, forsi mħabba mart, mħabba pestilenza, mħabba gwerer, imma jekk jerġgħu jibdew jaqbdu, jibdew jaqbdu ħafna. Jibdew jattiraw ħafna nies lehom bil-problemi konsegwenti tagħhom.
Aha. Il-problema i kif għadna u kif kien għal Maltus ukoll di l-problema tal-popolazzjoni. U daw is-siti għalkemm illum meta tħares lejhom jekk tħares lej jidnaf jiġini f'moħħi Korint. Meta żżur Korint fuq il-parti ta' il-klassika tajt imma di kienet di kienet il-laq kollha, jekk iżżur meta tmur Efesus l-istess tara triq sabiħa u tara ħafna rikostruzzjonijiet illum saru mill-iskola Awstrijaka. Imma ta' di kienet Efesus, di kienet il-belt tant importanti li fid-dinja. Fid-dinja Rumana u koll Griga li ssir le belt Rumana. Iva, dinja hija waħda mill-problemi li hija fondamentali, ma kif se taqbad tispjega fid-dinja kontemporanja tagħna, hija naħseb l-ikbar sfida li qed ikollu il-turizmu. Il-għaliex ma nafx, onestament, ma nafx kemm se tieħu esperjenza autentika. U l-ironija hija din illi meta kien beda il-Grand Tour, speċjalment fl-18th century, da fil-bidu kienu daw kien nies li jistgħu jiffordjaw iżuru daw il-postijiet, mela jekk jiena noqgħod l-Ingilterra u nixtieq imur. Smajt rajt dwar dal-post jismu għateni li kien il-bidu ta' demokrazija u nishtiq immur narax, dak setaw jamruwa illa li xkellhom il-flus. Ġifieri l-affordability tagħhom kienet mhux biss li daw rridu dak iż-żmien rridu jivvjaġġaw, le joqogħdu ġo diversi hotels mhux waħda. Jieħdu permessi, jieħdu le, permessi biex jidħlu f'territorji. Illum biex tieħu dik l-esperjenza ta' kwalità, le, naħseb titħallas ukoll. Dak il-prinċipju għadu hemmhekk. Kif qedna qabel il-problema tal-UNESCO hi li eħe, konxi ta' daw l-impatti tal-turisti, konxi ħafna, konxi bil-problemi ta' Venezia, jekk titla l-istess l-Akropolis toqgħod attent għax tiżloq fuq il-ġebel, tant it-turisti għamluh kważi il-leq id-dar, polixja, l-ixja, toqgħod attent kif.
Uba sfidi kontemporani fil-fatt.
Eħe.
Togi, suġġerixxi nifqgħu għal l-aħħar pawża. Niġu nisimgħu ftit mużika ta' Bruno Persico fil-programm illum il-Patrimonju UNESCO fil-Mediterran. Biex huma niġu nerġgħu għat-tielet parti. niġu l-ura wara dik il-waqfa mużikali minant Bruno Persico fil-programm il-Patrimonju UNESCO fil-Mediterran miħaj Karsten Xirjeb u Dr. Antini Paċe ebtugri, fil-axar parti tal-programm tal-lub ċtaqt insaqsik ħaġa rigward anki l-osservazzjoniet tijak, anki l-esperienza tijak f'dubru ta' proġetti ix-xogħol attwali dwar nominazzjonijiet serjali fid-dinja tal-UNESCO u kif minkejja l-isfidi kollha li bliet vari li għandhom siti UNESCO fiħdanu u li huma gburin bih u li kif attenti qabel jużaw anki għal-finijiet ta' kummerċjalizzazzjoni. Però jekk wieħed irid jisub xi mod, jilħaq dal-bilanċ vera diffiċli kif qed nitkellmu matul din is-sens ilha bej iżomm il-valur ma jbiħx ħanajtek isur ruħu għal skopijiet ta' żmien qasir. U mhix kommerċjalizzazzjoni, turizmu, u anke fil-kuntest Malti nafu x'inhi l-kwistjoni minn hemm ma nidħlu fid-dettall.
Ekku.
Però fl-istess ħin li wieħed jibqa' jagħti valur, li wieħed jibqa' anki forsi jipprioritizza d-dimensjoni edukattiva. U anke ta' riċerka, anke ta' xjenza, l-UNESCO hija proprju waqfa biex tħares. Milli tosserva, speċjalment fid-dinja forsi mediterranja, illi għandha ħafna valuri klassiċi, Griegi, tradizzjonali, fiħdana. Però li huma dawk l-affarijiet forsi bħala best cases ħanajtek, best practices, dawk l-affarijiet li jirnexxu l-iktar meta wieħed jipprova jgħajtara, aw territorju, minn li sfidi. Però għaw ċertu valuri klassiċi, tradizzjonali, illi huma importanti wieħed iħares. Li ma tara dawk l-affarijiet li jaħdmu iktar, forsi minn oħrajn?
Domanda ftit. Diffiċli fis-sens li sit minnu nifsu stil storiku meta jinqata minn kuntest isir huwa stess attrazzjoni su mużew. Allura is-suċċess jiddependi fuq x'tip ta' trattament jieħu dak is-sit. Mela. Biex nkunu prattiċi, aħna l-ħajpuġijum Malta World Heritage Site importantissimu li dana niftakar fi żmieni konna meta kon direttur tal-mużewijiet konna laqnieh għal 9 snin biex isir il-proġett tal-restawr riċentament kien reġa' inala u ħloqna jisu life support system għal-fuqu li kien jikkonsisti f-mużew presentation area u imma għamilna riduzzjoni ta' min jista' jidħol.
Naqqas numru ta' nies.
Naqqasna
minħabba l-impatt.
Minħabba l-impatt.
Min iteżur ikoll impatt. Fiżiku fuq il-post.
U sfortunatament kenna nollu il-prezzijiet ukoll. Mela, dak huwa
kontru. B'xi mod rifless ovvju li jekk wieħed qed jinvesti, b'xi mod wieħed qed jiġbor lura dak l-investiment. Nitkellmu fuq ġabra ta' somom ta' flus, għen idu wkoll mhux fenomenali li però jistgħu jitaffu ftit minn dawk l-ispejjeż.
Kif ġili jedna le xejn ma jesisti dlilin jew il-barra minn ekonomija. Ġifri, ejja ma naħsbux illi, għaw ħafna nis li jaħdmu fis-settur tal-wirt kulturali illi jaħsbu li huma puristi, iħobbu il-wirt kulturali, il-kultura verament, imma dawk l-attivitajiet jeżistu ġo ekonomija, mela inti fil-realtà trid tibżaq ar-resource tiegħek. F'dal-każ kellu jsir il-proġett tal-konservazzjoni tal-ħajpuġijum, kellu allura kien hemm investiment ta' flus mill-banda l-oħra kellna noqogħdu attenti illi ma jidħlux nies żejda. Hawn ċertu siti fid-dinja fejn inti ma tistax tidħol. ġo World Heritage Site li ziet famus huwa Stonehenge. Inti biex tidħol ġo Stonehenge m'għandikx ċans jekk mhux permess speċjali f'ċertu żminijiet. U dal-aħħar kienu qed iħallu il daw id-druids u il-New Age li xi darb tgħid li jitha fis-sena.
Jiltaqgħu xejn.
Jiltaqgħu hemmhekk kulħalihom. Eħe. Jiġifieri l-issue hi kif se tiddefinixxi suċċess allura, kif se tiddefinixxi suċċess għax
suċċess li jaħdem.
Li jaħdem billi inti twaqqaf jew li inti tistudja x'tip ta' kontroll jew adattament jista' jkollok ġosit ta' wirt dinji. U infatti fil-operational guidelines u fil-filosofija tal-World Heritage, speċjalment fejhem l-indicators biex jaraw x'qed jiġri u mhux qed jiġri fil-conservation state of conservation, hemm ukoll dak li jissejjaħ il-limits of acceptable change. Dan huwa kunċett li oriġinalment meħut mid-dinja tal-ekoloġija u tal-environment. X'tip ta' bidla hija aċċettabbli ġo sit. Le? Dal-aħħar l-sena l-oħra kien hemm neħħew il-Liverpool minn mill-lista ta' wirt dinji. Kien argument illi
argument
u kattura ħafna dibattitu mondjali fuq dan is-suġġett, imma kien ukoll kien hemm min qal isma l-Outstanding Universal Value li kien preżentat kien ristrett wisq
fil-nominazzjoni
oriġinali
il-focus ma kienx fuq il-belt kolla ta' Liverpool, ma kienx fuq l-istorja kolla, fuq is-siti kolla, ma kien ristrett fuq il-port u ċertu zoni.
Imma anki x'kien jippermetti allura dik ir-restrizzjoni. Għadda kellu medet enormi ta' spazji tal-port illi dawna f'Liverpool ridu jibnu mużew u ridu jibnu stadju. Allura tneħħiet il-voti kienu kontra. Allura x'inhu suċċess illi nuqqas ta' flessibilità l-OUV għandu jeqpa' għal dejjem.
Jew kważi hija xi ħaġa li tista' tara minn perspettiva aktar.
Eħe, x'inhu huma l-limiti? X'inhu huma l-limiti ta' bidla aċċettabbli?
Jekk wieħed Tony u aħna nersu fl-aħħar parti tal-programm naħseb is-servida ta' riflessjoni interessanti, dik ikun wieħed jaqbad dawn il-prinċipi tal-limiti ta' tibdil, ma jsumux intervent wieħed darba, jsumux qed tieħu ritratt. U bat ritratt il-moment ta' wara tal-ġġara, miktar fuq medda ta' żmien, għandek sensiela ta' ritratti fuq medda ta' żmien, li fil-fatt huwa għodot li jintużaw xek, biex aħna stess
fix-xogħol,
il-wieħed jipprova jara anke siti Maltin, jara li żvilupp matul medda ta' żmien. Jekk wieħed però jġibhom lura ħanajtek daw għall-kuntest li qed naraw iktar matul dis-sensiela. Wieħed għandu biex ixogħol diffiċli ħafna. Ġen nipprova napplika dak li tajt inti dwar pereżempju ġara Liverpool, nafu wkoll reċentement Dresden ġarhom stess bil-bini ta' pont fil-widin ta' Ġermanja hemmhekk. Prova jipprova japplika l-postijiet pereżempju bħal Ruma, jew postijiet bħal Istanbul, fejn iżvilupp tant isir fuq medda kbira. Kif japplika dak it-tip ta' diskors? Jista' jkun li propju hemmhekk għandna bidu ta' risposta fli attenti kemm id-dossier, kemm is-sit huwa ristrett jew wiesa u kemm iħalli interpretazzjoni ta' x'inhu l-valur?
Iva, il-għaliex il-qofol jekk jekk nitalmu xi ħaġa mill-World Heritage List ili li dawn mhumiex siti statiċi. Qatt ma kienu statiċi, infatti kienu inbnew, jeżistu u kellhom il-problemi tagħhom u inbidlu mal-mezmin. Allura wieħed mingħajr ma jwaqqa l-importanza tal-OUV mhux qed ngħid titnaqax huwa standard importanti ħafna.
Fatt inti idum ħafna ma jintlaħaq qbil fuq livell internazzjonali tal-valur internazzjonali.
Ekku. Imma u la darba jintlaħaq irid ikun rispettat. Li wieħed irid jara jekk valuri għandhomx ikunu fossilizzati. Hemmhekk forsi li żjed li jinħolqu problemi. Anki f'dik li hija pereżempju l-impatt tat-turist. Aħna nafu li jekk inti għandek Ateni edha ġo Greċja u ħafna turisti seri Greċja daw paċert li miljuni u miljuni sejiet ilgħu hemm fuq jaraw l-Akropolis. Jew inkellek inti tmur Istanbul, ħatmur Ħaġa Sofija. Ta, ġifieri qed nitkellmu tourist population ta' miljuni mhux eluf. X'tagħmel? Twaqqaf it-turizmu, twaqqaf anki jekk tinsa l-element monetarju, finanzjarju, x'tagħmel twaqqaf illum il-turizmu sar parti mill-kultura tagħna. Min wara l-gwerra, it-turizmu sar parti minn ħajjitna. Inti titlaq dik il-rutina ta' kuljum biex toħroġ il-barra
għal-ftit. U nafu fil-kuntest Mediterranju wkoll. Għandek stampi diversi, ġifendek possib pal Barcellona il-saru poġġu limiti pal bitu ħrajn Ewropej fuq il-numru ta' turisti, anke Venezia, per eżempju.
Anke Praga, per eżempju, il-kastell ta' Praga, le għandek World Heritage Site. Imma x'taqba tagħmel kif.
U meta dik bitu ħrajn, inti semmejt Ateni u Istanbul, per eżempju, illi nafu anke bil-politiċi tagħhom jinkoraġġixxu iktar turizmu mill-Gvern Grek dal-aħħar beda jħabbar illi kien hemm ċertu ftuħ mill-Gvern Ingliż rigward il-konsiderazzjoni tar-ritorn tal-Friż, tal-Partenon, u nafu wkoll illi l-politika torka hija waħda tal-espansjoni tal-internazzjonalizzazzjoni minkejja li post bħal-Ħaġa Sofija ġi ristrett għall-komunità prattikanti musulmana, imma fis-sin il-bqijiet jgħidlek aħna ċentru importanti tal-Mediterran.
Iva. Biss fil-każ tat-Turkija ma neskludix li jaħdmu fi qrib mal-Greċja fuq is-sit istoriċi.
Dak iż-żviluppi interessanti wkoll.
Ilha lix l-ironija hi li d-dinja Griega oriġinarjament kienet ukoll parti fejlhom hemm it-Turkija. Allura inti ma tistax tkun komunità turka tgħix fit-Turkija u tinnega l-preżenza ta' dawn.
U ma' alleanzi interessanti ta' anke ċertu drabi urġenza kif proprju rajna das-sajf, iktar kemmini das-sajf fej il-gvern Ċipriot u dak Turk illi ħafna minħin jipretendu li wieħed ma jeżistux mutwalment inaqdu flimkien proprju biex jisalvaw ċertu siti arkeoloġiċi u naturali mħabban nirien il-ġew jiġru fil-gwerre. Forsi ironika li rridu niġu darba mal-ħajt ġieli biex nikkollaboraw imma frott ċertu sens komun u mbagħad wieħed jibda jagħmel dawk l-affarijiet ukoll.
Iva, għalhekk dan huwa wieħed mill-valuri kbar tal-konvenzjoni allura li l-konvenzjoni billi ġġib siti flimkien, anki li jissa kif edna qabel ed bdiet torbothom anki ġo serial nominations, għad messu jasa li żmien ħanpoġġiha hekk illi l-UNESCO tixal bozza u tajt isma għaliex ċertu siti mhumiex fuq il-World Heritage Site. Diġa bdiet tajda, ma fir-rigward ta' rappreżentazzjoni ta' pajjiżi, ta' reġjuni allura.
Dopo int li konna nagħlqu fuq tromja xtar il-ħin, però wieħed irid jirrifletti fuq kważista minn mappa ta' mhux dawk is-siti li huma fuq il-lista u dawk li mhumiex. U r-raġuni, u r-raġuni għaliex. Tony, nirringrazzjak ħafna ta' dawk.
Grazzi inti.
Kumbelti ħsibijiet l-iżgur għalfija u fis-semija tagħna, ngrazzja l-Dr. Antini Paċe, u jiena Kajsi Xwiera pensjal milkom, nirringrazzjakom u nislinkom tibqgħu issegwu din is-sensiela il-Patrimonju UNESCO fil-Mediterranju.